Ta kázání se jmenuje Církev pro lidi, je to druhá část, ta první byla minulou neděli. A jenom se zeptám, určitě každý zná nebo slyšel takovej, tak to místo z písma je napsáno, že třtinu nalomenou nedolomí a lnu doutnajícího neuhasí. Určitě víte, kdo to řekl. Jenom se chci zeptat, to je taková, není to žádný chyták, víte, kdo to řekl? No Ježíš to neřekl. Jo, ano, správně, řekl to Izajáš. On je takový notorický známý místo z Nového zákona, ale řekl to skutečně prorok Izajáš. Je to proroctví o Pánu Ježíši a potom, kdo to řekl o Ježíši, byl Jan Křtitel, který citoval vlastně Izajáše proroka, a tam je tehle výrok. Já to tady přečtu, Matouš 12. kapitola. A tady se říká, mnozí šli za ním a on všechny nemocné uzdravil, ale přikázal jim, aby ho nikomu neprozrazovali, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Hle, služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, vložím na něho svého ducha a vyhlásí soud národu. Nebude se přijít ani rozkřikovat, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas, nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Až dovede právo k vítězství, v jeho jménu bude naděje národu. Já jsem tady minule říkal, že, a trošku bych to připomněl, že pokud to pojmeme správně, tak církev není věc spasitelná, že jo? To je asi každému jasný, že jenom tím, že někdo chodí do nějaký církve, už je to jakákoliv, tak tímu nevzniká žádný právo na vykoupení. To vzniká jenom tím, že člověk uvěří v Pána Ježíše Krista, a trošku se to zamotalo, prostě těch církví je samozřejmě hodně a prostě jsou tam různý pojetí zbožnosti a tak dále. Ale jedno je jistý, že církev má být pro lidi a ne lidi pro církev. Totiž tam si myslím, že je veliký rozdíl. A jestli má být církev pro lidi, tak tam musí být místo. Musí tam být místo pro věci, které jsou lidem víceméně nepříjemné. Musí tam být místo pro určitý zmatek, protože ne každý, kdo přijde a ani kdo z nás, netrou bych si říct, a ani vás nemusím znát, že by o komkoliv šlo zdá, že máte všechno vyřešený, že nemáte co uklízet v tom svým životě, že prostě jste jedničky hotoví a není co řešit. Ani náhodou. Takový člověk prostě neexistuje. A nikdy se to ani s tím věkem nemusí lepšit, že nikdy se to třeba ještě horší. V mnohým hledáme, v mnohým tápáme, a v mnohých věcech jsme opravdu hodně a hodně nedospělí. Pán Ježíš vyslovil takový pozvání a řekl, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Já si myslím, že tohle je jako nádherný pozvání, který jako není podmíněný ničím jiným, než tím přijítím. Jenom prostě přijď a uč se. Není to založený na výkonu, na ničem takovým. A já si jenom říkám, že když církev zve lidi, tak co jim říká? Pojďte sem a teď my vám řekneme, co máte dělat a jak to máte dělat a co musíte dělat a tak dále. Já jsem tady minule říkal, a to bych chtěl zdůraznit, že církev není úkol církve předělávat lidi. Jako kdo se snaží předělávat lidi, tak si myslím, že dělá velkou chybu. My máme 5 dětí a trošku jsme zkoušeli předělat našeho Dana a vůbec nám to nepovedlo. Prostě bylo pořád je to on. A je jiný než třeba v něčem, než bychom chtěli, a v něčem zase je lepší, než se zdá. Ale jediná síla, která může člověka skutečně předělat, je láska k Bohu. Když si zamiluje Pána Ježíše, jak ho to předělá, tak ho to změní. Ale když si ho nezamiluje, tak si všichni vylámou zuby, zničejí vztahy, prostě tím kladením nároků prostě zlikvidujou ještě to, co tam mohlo být, tak už taky nebude. Když máte doma malé děti, teď tady máme, že jo, tady návštěvu s Ústí nad Labem, slyšíte tady děti, jako tady různě křumpou, nebo mají nějaké poznámky k tomu nesrozumitelný, že jo, nebo prostě různý mají projevy. No ale to prostě patří k rodině, která má malé děti, že jo. Pamatuju si taky, že tady ve sboru byli lidi, kteří vyžadovali absolutní klid při kázání, nechtěli žádný, ty dokonce tady byl jeden bratr, který navrhoval, že by se měla knihovna zamknout v 4:55, aby se sem nikdo nedostal, kdo přišel pozdě. Takovýhle nesmysly. To jsou úplný nesmysly. Že církev tady je pro lidi, a ne lidi pro církev. Kristus přišel umřít za nás. A to pojetí bychom měli zachovat a držet. Já si to pamatuju dobře. My jsme teďka, když byl tábor, tak my jsme s Jovkou po 21 letech jsme to počítali. Poprvé za 21 let jsme byli týden doma sami bez dětí. A bylo to strašně příjemný. A mohlo by to být klidně 14 dní. Vůbec by nám to nevadilo. Užili jsme si to, odpočinuli jsme si a bylo to dobrý. Ale taky si pamatuju tu dobu, kdy to bylo doma. Támhle vylitý, támhle flek na koberci, támhle bordel, támhle sušenky rozšlapaný, támhle něco zeď počmáraná křídou. Prostě nemohli jste nikam odejít, nemohli jste nikam jít a vůbec to nešlo. Když jsou prostě děti malí, tak lítáte s nočníkem, s luxem, na nic není čas, támhle tohle chtějí, támhle tohle, pak je někdo nemocnej a tak dále a tak dále. Rozhodně to není předpoklad toho, že budete mít doma naklizeno a pořádek. Když máte víc malých dětí, tak na to svým způsobem můžete zapomenout. Je to mnoho starostí, mnoho nepořádku a mnoho práce. Jestli člověk chce mít opravdu pořádek, tak musí být sám. Protože tam se vám opravdu nic nehne. Tak, jak si to doma nastavíte, nějakou vázičku, nikdo vám nic neutrhne, nikdo vám nic nerozve, nikdo vám nic nepomaluje, nikdo vám nic nevodře. A já vím, jak mě chyt amo, když Eliška naše vzala jednou takový klacek a začala na fasádu prostě si malovat takovým klackem tvrdým, nemyslel, že jí mé přerazím, jo. Že jsem nevěděl, jak to spravím, že jo. To je předpoklad toho. To znamená, když máte velkou rodinu, tak musíte přijmout určitou míru zmatku a nepřehlednosti, ale pokud chcete prostě mít pořádek a všechno tak, jak to má být, tak buďte sami. Protože vám v tom nikdo nebude dělat hokej a nebudete muset nic řešit a budete se mít dobře. Víte, co se říká? Když chcete cestovat rychle, běžte sami. Jestli chcete cestovat daleko, tak běžte s ostatníma. Takže tady to nás bude nějakým způsobem zpomalovat, ale my proto musíme prostě mít to místo. Předpoklad toho, aby ta církev byla pro lidi, tak je tady nějaká trpělivost a nějaký výhled naděje. Víte všichni, že žijeme v tom samém světě, že zaměstnavatel a tak dále chtějí výkon. Výkon a výkon a výkon a tak dále. Co chce církev? Když přijde člověk do nějakého sboru do církve, tak církev řekne, že nechce nic? To asi ne. Něco chce. My taky něco chceme. A co chceme? Co byste řekli, že chceme? Když někdo přijde do aeroklubu, kam já chodím, tak řekne, já chci lítat. A oni řeknou, jo, tamhle budeš, já nevím, přes zimu budeš mít teorii, budeš se učit, pak budeš doktorovi a pak tohle, a pak se pak tohle chceme a pak budeš lítat. Co řekne církev, že chce? Nic. My tady nic nechceme, my nevíme, proč tady jsme a my tady prostě takhle sedíme každou neděli. Co řekne církev, že chce? No, já, no, ty vždycky věděl, ty vždycky měl odpověď. Ne, to až, to je vedlejší produkt. Výkon, růst. No já si myslím, že to, co je přeci v písmu, nic, to není nic novýho, já jsem nic, nejsem nějak chytrý, že bych něco uměl vymyslet. No, církev přeci chce, aby lidi věřili a milovali Pána Ježíše, to je všechno. Aby jsme byli s ním, aby jsme v něj věřili a aby jsme ho milovali. A všechno ostatní z toho vyplývá. Věř něj, miluj ho a buď s ním. Všechno ostatní z toho vyplývá. Jestli je církev má být pro lidi, já bych tady trošku zabrousil na takový téma, který je důležitý a jsou to náhodné setkání. To, že církev je pro lidi, tak jenom aby nedošlo k omylu. Já vůbec teď nemyslím, že my teď, jak tady sedíme, jsme nějak jako pro lidi. My jsme tady spíš jako pro sebe. Pro lidi jste, když jste mezi lidma. Teď jsme tady jeden pro druhýho, ale pro lidi můžeš být jenom, když jsi s těma lidma. Takže církev pro lidi je, jsou lidi, kteří jsou nějak mezi těma lidma a jsou tam pro ně, aby nějak ukázali tu cestu. A je mnoho, řekl bych, takových náhodných setkání, který možná nejsou náhodní, který můžou mít velikánský význam, který už třeba vy nikdy nedohledáte. Abych vám řekl takový příběh, který se mi hrozně líbí, a tak mám to, že jo, bratr Pokornej, že jo, znáte z vyprávění, starý bratr 97 a tak dále. A on má bratra, který byl jogín a prostě úplně se vydal jinou cestou, než přestože oba vyrostli v křesťanské rodině, tak se vydal úplně jinou cestou. A ten jeho bratr měl dceru. A ona chodila do školy a on zrovna tehda, když chodil pracovat do továrny, tak měl stejnou cestu jako ona, jako ta malá holka, která tam chodila s brašnou na zádech do školy. A protože zrovna chodili ve stejnou dobu, ne vždycky, tak on jí vždycky vzal prostě tu tašku, aby jako jí ulehčil, a tu tašku jí nosil do školy. A během těch cest jí postupně odvyprávěl všechny biblické příběhy, které vlastně jsou v Bibli takový zásadní, že? Od stvoření Mojžíše, já nevím, Nový zákon, ale taky prostě jí odvyprávěl tu boží zvěst a všechnu takovou Bibli, takovou jako v kostce. No a když tý holce bylo 7, tak ona mu řekla, Pán Ježíš tady je, ale mamka to neví. Je tady a taťka to taky neví, ale já to vím. Potom přeběhly nějaký roky, ona měla takovou krizi dospívání, pak se vdala, odstěhovala se a pak jí přišla nějaká životní krize a první místo, kam běžela, bylo do kostela. Šla do kostela Československý církve husitský, ale narazila na faráře, který to byl dobrý člověk, a tak se s ním začala modlit. Dneska je to prostě věřící teda žena, že jo, mají děti a díky tady tomu ona vlastně, její rodiče se dostali do takových docela závažných zdravotních problémů a dneska ona s manželem si je oba dva si je vzala k sobě a oni vlastně na to stáří mají někoho, kdo se o ně postará. Vidíte to? Jako, když to vidíte z vejšky, tak to dává smysl. Ale když byste chodili podél ty zdi tovární s tou taškou, tak by vám to takovýhle smysl nedávalo. Prostě my musíme na tohle opravdu jako věřit tu boží prozřetelnost, že ta církev pro lidi jsou i lidi, kteří právě v těch náhodných setkáních dokážou být prostě připravený něco povědět. Ale pamatujte na to, že jak řekl Pán Ježíš, on řekl učedníkům, vy jste vešli v práci i v práci jiných. Jiný je ten, kdo rozsívá, jiný je ten, kdo žne. Jako chtít, jako sít a rovnou žnout, je nesmysl. Možná, že někdo bude jako něco dělat a neuvidí výsledek té práce. To není ale důležitý. Důležitý je, aby jsme se na ty práci podíleli. Bible říká, nebo ne, to neříká Bible, to je takový pořekadlo, že křesťanství má jednu velkou slabinu. A to jsou křesťani. To můžu potvrdit, protože já sám jsem toho důkazem, že křesťanství skutečně slabinou křesťanství jsou křesťani. Lidi to prostě nemůžou oddělit a vždycky to mají jako tak smontovaný dohromady. Já se tomu nedivím, chápu to. A vždycky, no Bůh, ale ty lidi, ta církev prostě lakomá ty prachy, teď jim vrátili ty miliony a kde to všechno je a tak dále. Jo, církev prostě je to špatný, je tam to selhání. Někdy jsem si kladl otázku a vždycky mi vrtalo hlavou, proč lidi, kteří upřímně věří, když opravdu na nich je vidět nějaká upřímná víra, když člověk třeba padne, uděláte nějakou hloupost, uděláte nějaký hřích, tak když člověk padne, tak stane, opráší si kolena, zalepí si odření koleno, prostě něčím je poškozený, může to vyznat Bohu jako špatnost, jako hřích a jde dál. Ale pak jsou lidi, jsou křesťani a viděl jsem jich, jako žel Bohu, musím říct, dost, který se dostali do nějakého jako špatného směru, věděli, že to je blbý a stejně šli dál. A já jsem si vždycky říkal, jak je to možný, že ten člověk, když třeba já jsem řekl, no ale to, když budeš tohle dělat, tak to bude tohle. A on říká, no já vím. Říkám, no tak jako jak, že to víš? Říká, no já vím, že to, já všechno, co jsi říkal, já všechno vím. To nic, žádná novinka. A mě vrtalo hlavu, říkal jsem si, jak když to ví, tak proč, jo? A pak jsem si uvědomil jednu věc, že to jsou takový dva druhy lidí prostě. Mají upřím, věří skutečně, ta víra je opravdová, ale opravdu nemilují. V tom je ten rozdíl. Jedna věc je mít víru, která je opravdová v Krista, v jeho kříž, v jeho dílo. A druhá věc je mít ho milovat. Lidi, kteří v něj upřímně věří, v to, tu pravdivost písma, to jim nezabrání v tom řešit. Jenom ten, kdo ho miluje, ten zastaví. Ten přestane. Protože kdyby ten člověk Pána Ježíše miloval, tak by ho poslechnul. Kdyby ho miloval, tak by se pídil a ptal by se potom po jeho vůli a potom, co má dělat. Možná by prskal, nadával a všelak by žehral na to, že takhle to se mu nelíbí a nakonec by udělal to se správně. Když nemiluje, věří dál a jde si dál svou cestou a Bible tomu říká, že ten člověk jde dál do bezcestných pustot. Jeden známej, který není věřící, mi řekl takovouhle věc. A teď chci říct, že spojit tyhle dvě věci, jako věřit a nemilovat, to je předpoklad jako budoucího nějakého maléru, který jenom čeká, na čem se ukáže. On mi řekl tohle. Mám ženu, je výborná. Máme dvě krásné děti. Ta moje manželka je zlatá, ale v posteli nám to nejde, tak jsem si našel milenku. Ale to manželství si chci ponechat. Prostě mám tenhle problém a vyřeším ho takhle. Oni se nikdy nemůžou potkat, mám to tak vymyšlený, že prostě jsou daleko a ty se nikdy, a je to a funguje to. Přijde mi to, že tohle smontovat je docela problém. Ono to nějak jde zorganizovat, že jo. Ale je jasný, že tohle míří prostě k průšvihu. Mám obavu, že tohle není jako fungování pro život. Možná na nějakou přechodnou dobu. A přesně to mi připadá, úplně to samé, jakoby věřit v Krista, věřit v Pána Ježíše upřímně a nemilovat ho. A to milování se pozná vždycky jenom na to, jestli ten člověk prostě těm božím přikázáním dá přednost nebo ne. Protože když dá přednost těm božím přikázáním, tak dá přednost jemu. To je jako když svoji manželce dám přednost před všema jinýma. Prostě když jsem u toho oltáře jednou řekl jí ano, tak tím zároveň jsem řekl ne všem ostatním ženským na světě. A tím je konec, tím to končí. Už přesto prostě vlaky nejedou. A podle toho, co miluju víc, podle toho si to vyberu. Církev pro lidi a přitom ne jako lidi. Jiný měřítka úspěchu. Nezáleží na tom, kolik je v tom sboru lidí, ale jaký jsou. Když si otevřete Zjevení Janovo, včera jsem to předvčírem večer pročítal, 7 dopisů zborům ve Zjevení. Tam se vůbec nedozvíte nic o tom, kolik jich v těch zborech bylo. Protože to nebylo to podstatné. Tam se řešily úplně jiné věci. Tam se řešilo, jaký byl. A ne, kolik jich bylo. Žijeme v zemi, kde každý rok ta statistika je víceméně stejná. Mám tady u údaj ze statistiky rok 2010-2014. Každý rok asi tak zhruba kolem 2000 sebevražd, plus, minus něco. Zajímavé je na tom to, že 80% dokonaných sebevražd vykonají muži a 20% ženy. Je ten poměr je stejný. Já jsem na to koukal, je to prostě od roku 80, prostě pořád je to stejný, jo. Chlapi se zabíjejí víc, o hodně víc, mnohonásobně víc, nežli ženský. To trvá. Nejvíc sebevražd je 1. ledna, nejméně jich je na Vysočině v Jihomoravském kraji a říká se, že tam je podle statistiky víc věřících a nejvíc sebevražd je ve třech sousedících okresech Jeseník, Bruntál a Šumperk. Je to severní Morava, vlastně Jeseníky. Jeden psycholog se k tomu vyjádřil asi těmito slovy. Všechno tyhle, říká všechny tyhle, nějaký psycholog Havlík, říkal, společný jmenovatel, kterým bych to řekl, je jedno slovo, a to je beznaděj. A v tom připojil a říká, řeknu vám bez obalu, nechtěl bych dneska být mladý. Bez uplatnění, bez prestiže, bez sebeúcty. Jakmile ten sbor, ta církev, tady bude jenom jiný systém, v podstatě světský, na který bude fungovat podobně a budou tam jenom na to navěšeny nějaký náboženský řeči nebo keci, tak prostě to nebude fungovat. Víte, že prestiž, nebo aby člověk měl úctu, tak to je pro člověka důležitý. Je takový zvláštní, že každý z nás to v sobě má. Každý z nás, když prostě někam přijdete a oni jako kdokoliv s váma jedná jako s nějakým pitomcem, který, tak není to nikomu příjemný. Chceme nějakou úctu, protože jsme tak byli stvořeni. A v tomto světě je to tak, abyste úctu měli, jak si ji musíte nějak vydobít výkonem, že v práci něco dokážete, že vyhrajete nějaký závod, nebo já nevím, něco takového. Čím získá člověk prestiž v církvi? No neměl by ničím ji vůbec získávat. Už jenom tím, že je to boží stvoření, tak Bible nám dává jasný příkaz, tam je napsáno, ke všem lidem mějte úctu. To je přikázání. Každý má mít svou prestiž a nemusí nic vyhrát, nemusí nic udělat, protože je to prostě člověk stvořený božího obrazu, tečka, tam to končí. Ten psycholog ještě řekl jednu takovou věc, kterou jsem si zapsal a přišla mi zajímavá a říká, víte, ono je to tak, že lidi prostě přestali věřit. A ta církev prostě má být místem, kde je nějaká naděje. Vůbec to tady není dokonalý, nejsou na všechno odpovědi, ale to vůbec nevadí. Ale je tady naděje. Přečtu tady z Lukáše ještě jako příběh, který určitě je vám všem známý, se 7. kapitoly, 36. verš. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do toho domu farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice, jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizova, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje. S pláčem přistoupila ze zadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a odtírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozoroval, pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chce ti něco povědět. On řekl, pověz mistře, jeden věřitel měl dva dlužníky, první byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, Ona však zácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny. Odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny tvé hříchy. No a teďka jedna věc, která si myslím je tam důležitá, že on mu tam vypráví ten příběh a všimněte si, pán Ježíš se obrátil k té ženě a tomu Šimonovi řekl, podívej se na ní, čemu se ani nepodíval. On se na ní nemohl ani podívat. On věděl, že to je prostitutka, že prostě spala kde s kým a prostě on se jí štítil, že jo. On prostě byl v tom stavu, že říkal, ty, kdyby on to byl, tak by to věděl, co to je za ženskou tohleto. A on se na ní nepodíval. A on ji říká, se obrátil k té ženě a říká, teď se na ní podívej. Tak on teda se na ní podíval, asi se musel přemáhat a říká, ona mě umyla nohy a udělala něco, co ty jsi nikdy neudělal. Za celou dobu, co já jsem tady na návštěvě. Prostě on ji nějak viděl a Ježíš pak udělal něco naprosto nepředstavitelného, co je úplně nemožný, úplně nemožný. On srovnal jeho a jí. Přesně to je ono, přesně to je to smradlavý náboženství, kdy člověk prostě kouká na jiný lidi a je mu jasný, je mu úplně jasný, kdo na tom jak je prostě, že my jsme na tom určitě líp. A nějaký srovnávání jako toho chlapa, co se motá z hospody a mě, to vůbec, to je nemožný, to nejde, že jo? A ten rozdíl prostě toho farize a tyhle, to bylo někde v kosmu. Nemožný. Ale pán Ježíš to udělal. A přikázal mu, tak se na ní, teď se na ní podívej. A pak srovnal jeho a jí. A ona z toho vyšla líp. Trochu divný, že? Já si myslím, že když tohle domyslím, tenhle příběh, bude to velikánský překvapení. Věřte tomu, že čeká nás velký překvapení v božích pohledech, v božím pohledu na život a na mnohé věci, které se nám nějakým zvláštním způsobem zarily pod kůži. Mám rád film Pána prstenů a určitě jste tam slyšeli ten citát. Já jsem si několik citátů si z toho pamatuju, který se mi líbí. Kdy říká Gandalf tomu Frodovi, říká pravá odvaha, není v tom život vzít, ale život zachovat. Třtinu nalomenou nedolomí a lnu kouřícího neuhasí. Víte, co to je život vzít? Prostě nemusíme se bavit o životě, ale něco ukončit. To znamená, když něco ukončíte, tak konec starostí. Máte starý auto, Jára. Já ho přemlouvám, ještě to oprav, už to nebudu opravovat. Už to zahodím, už nechci s tím nic dělat. A já říkám, já bych to ještě opravil. Prostě třtinu nadolovnou nalomení a prostě to je konec starostí, konec toho všeho, těch otázek a tak dále. Když život zachováte, přijímáte určitou míru rizika, ohrožení, ten člověk se vám může pomstít, může vás pronásledovat. Jak s ním skončíte, už na vás nemůže. Kolik lidí si takhle ulevilo předčasně a skončili to trápení. Skončili prostě tu nejasnost, to, jak to všechno bude a tak dále. Prostě skončili to předčasně, zbytečně a hloupě. A nevěděli, že kdyby vydrželi, kdyby nedolomili nalomenou třtinu a neuhasili kouřící oharek, takže by někam ještě došli. A že by to všechno bylo nakonec jinak. No a poslední věc, která je důležitá, je nechat lidi dělat věci blbě. Ono zní hrozně divně, že jo, ale ono to jinak nejde. Protože když se podíváte na Boha, on to tak dělá pořád. Kdyby prostě teď, že tady mám já to kázání, tak svým způsobem tady jakoby se snažím ukázat na to, jaký Bůh je, jak přemýšlí a tak dále. No a třeba Bohu se to úplně nelíbí. Třeba si říká, no, něco řekl dobře a něco byla úplná blbost. Ne všechno, co člověk vidí, řeknou o Bohu, je pravda. A zároveň vím o lidech, který Boha představovali, o hodně hůř než třeba já. Skutečně úplně plácali úplný nesmysly. A to já nejsem žádný, já jsem takový... Prostě, když by někdo o mně takhle mluvil a říkal mi, co já dělám a jaký jsem, a já bych to poslouchal a řekl si, to tam plácá úplný nesmysl, já vůbec přeci tohle nedělám, já ani tohle jsem nikdy... To skoro zní jako pomluvy. Některý kázání můžou se Bohu zdát jako jeho, jakože ho někdo pomlouvá, že jo? Ale vidíte, ale Bůh to nechá. To je zajímavé. Prostě umění nechat dělat lidi blbě s tou nadějí, že dorostou a změní se to, to je jediná naděje. Protože kdyby se každý poučil přijatou informací, tak by děti nešahali na kamna, protože byste jim to řekli, ať nebylo by potřeba. Ale každý člověk, tak to prostě na tom světě je, se učí svýma vlastníma zkušenostmi, a jinak to nikdy nebude. Každý si tu cestu musí projít prostě odšlapat sám. Nedá se s tím nic dělat. Církev proto musí mít dost místa. Pro ten zmatek takového růstu, že jo? Protože růst je určitý takový někdy zmatečná věc. Víc místa a taky víc všeho. A jenom jedna věc, jako co s tímhle my můžeme dělat. Víte, co moje babička říkala? Mluvit do tebe, to je jako mluvit do sudu. Že jo? Prostě, jakože do sudu si můžete mluvit, co chcete, a je to úplně jedno, co říkáte. A nebo se říká, jakože to je jako hrát na stěnu házen. No, nicméně myslím si, že nikdo z nás jiný nebyl a že to bylo to samý. A že musíme dát těm lidem prostor, prostě to projít. Ale je tam ta naděje, že když budou Pána Ježíše milovat, že to bude dobrý nakonec. Že všechno se spraví. Když bych církev vzal jako byt, tak buď je to byt, kde se nesmí s ničím hnout, kde v půl osmí si pouštějí zprávy, na prostě stojí tam kafe, pivo nebo cokoliv jiného, a spát se chodí jenom 10 a stává se jenom 7 nebo 6. A tahle vázička vždycky tady stála, prostě už to nikdy jinak nebude. A rohoška vždycky byla tadyhle na té straně a nikdy ne tady, a boty se dávaly sem. A takhle to tady bude, a ne, přesto vlaky nejedou. Jakmile tam pustíte děti, vázička nebude, všechno bude jinak. Rohoška, tu už ani nenajdete, ale tak to má být. Neříkám, že je to ideál, ale to je život. No a jak je vidět, Bůh nepoužívá nějaký zkratky. Já jsem přemýšlel, kolikrát byl Herodovi. Herodes to byl takovej fakt hajzlík, který se bál Mesiáše, příchodu Mesiáše. A víte, že udělal něco, co prostě bylo naprosto nemožný. Poslal vojáka, aby pozabíjeli všechny děti, kluky do 2 let. A to si vzal na svědomí, tohle udělal. Kvůli tomu, že on po něm, po Pánu Ježíši takhle šel, tak on zhruba nevím, asi do 7 let musel bydlet v Egyptě. A já jsem si říkal, proč Bůh toho Heroda prostě nezabil. Já myslím, že byl na zabití jako docela zralej ten Herodes. Jo, že prostě kdo udělá takovouhle věc, tak jako za to trest smrti bych neviděl vůbec, jako nějaký omyl. Ale vidíte to, on ho nezabil. On ho nechal. A všechna ta komplikace prostě pokračovala jako dál. Připustil tu komplikaci toho života, toho všeho. A nebylo to jednoduchý. Takže na závěr, tvůj život je čitelný pro všechny ostatní lidi, kteří mají uši a oči. A chtěl bych, aby jsme na to mysleli, aby jsme věděli a měli zásoby takhle zakořeněný, že jsme církev pro lidi, a aby jsme se nedostali nikdy do toho stavu, jak se dostal ten farizej, který pozval Ježíše na oběd nebo na večeři, že nakonec se o sobě dozvěděl něco, co ho vybízelo k tomu, aby úplně zboural všechny svoje měřítka a všechno to, jak kdy viděl a vydal se jinou cestou. Možná to někdo potřebuje trošku něco zbořit, že se vidí nějak jinak, než ho vidí třeba ve skutečnosti Bůh, ale pak i by to bylo v pořádku. Tak já se ještě pomodlím nakonec. Pane Bože, modlím se za to, aby výsledek našeho života byl ve tvých očích dobrý. Modlím se, aby jsme nezbloudili nějakým pustým náboženství. A prosíme tě za to, aby skrze Ducha Božího si nám ukazoval cestu, aby jsme byli pro lidi, aby jsme byli s nima tak, jak to jenom jde. Aby jsme pro ně byli tou cestou, tou možností přijít k tobě a do Božího království. Amen.